When faith is properly understood,
kapag naunawaan at ginamit ng wastong pananampalataya, napakalaki ng epekto nito. Mababago ng pananampalataya ang buhay ng isang tao mula sa mga karaniwang pang-araw-araw na aktibidad tungo sa kagalakan at kaligayahan. Ang pananampalataya mahalaga sa plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit. Ngunit ang tunay na pananampalataya tungo sa kaligtasan ay nakasentro sa Panginoong Hesukristo. Sa kanyang mga doktrina at turo, sa patnubay ng propetang hinirang ng Panginoon, sa kakayahang matuklasan ng ating mga tagong katangian, at pag-uugaling magpapabago ng buhay. Tunay na ang pananampalataya sa tagapagligtas ay alatuntunin ng pagkilos at kapangyarihan. Ang pananampalataya ay mahalagang pundasyon ng paglikha. Tiwala ako na sumasampalataya ang tagapagligtas na si Hesukristo sa kakayahan niyang kumilos sa ilalim ng pamamahala ng Ama sa Langit. Ginamit ito ng guro upang likhain ang pinakamalalayong galaxy at bumuo ng mga quark. Ang pinakamaliliit na elemento ng bagay na alam natin ngayon. Gayunman, sumasampalataya ako na may mas maliliit pang elemento sa kagandahan ng paglikha. Ang pananampalataya sa hinaharap ay makikita sa isang mag-asawang ibinuklod sa templo. Naunawaan nila na sa pagsunod sa mga turo ni Hesukristo at sa plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit, magiging masaya ang kanilang pagsasama. Nauunawaan nila na kapag dumating ang mga hamong nilayon upang sila ay umunlad, makakakita sila ng mga paraan sa panghihikayat ng Espiritu Santo na madaig ang mga ito sa mga paraang mapakinabang at nagpapatatag ng pagkatao. Ang pananampalataya at pagkatao ay magkaugnay. Ang pananampalataya sa kapangyarihan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay magpapatatag sa pagkatao ninyo sa oras ng agarang pangangailangan. Ang gayong uri ng pagkatao ay hindi tinatamo sa mga sandali ng malaking hamon o tukso. Nilayan itong gamitin ng pagkatao ngayon mismo. Ang pananampalataya ninyo sa mga tunay na alituntunin ay nagpapatatag. Dahil dito, nag-iiba yung kakayahan at tiwala ninyong harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kapag higit na tumibay ang inyong pagkatao, higit kayong makikinabang sa kapangyarihan ng pananampalataya. Matutuklasan ninyo kung paano pinatatatag ng pananampalataya at pagkatao ang isa't isa. Ang pagkatao ay matiyagang nabubuo sa pamamuhay ng alituntunin, doktrina at pagsunod. Tayo ay nagiging anuman ang nais nating maging sa pamamagitan ng palaging pagiging anuman na nais nating maging bawat araw. Ang mabuting pagkatao ay katangi-tanging pagpapakita ng kinahihinatnan ninyo. Ang mabuting pagkatao ay mas mahalaga kaysa anumang material na pag-aari ninyo, anumang kaalamang natamo ninyo sa pag-aaral, o anumang mithiing nakamtan ninyo, gaano man ito pinuri ng mga tao. Sa kabilang buhay, susuriin ang inyong mabuting pagkatao upang malaman kung gaano kahusay ninyo ginamit ang pribilehyong mabuhay sa mundo. Hindi mapaparupok o masisira ni Satanas ni ng iba pang kapangyarihan ang lumalagong pagkatao ninyo. Kayo lamang makagagawa niyon sa pamamagitan ng pagsuway. Ang dalisay na pagkatao ay nagiging abong walang halaga kapag iginuho ng pandaraya o paglabag. Ang matatag na moralidad ay bunga ng palagi ang mga tamang pagpili sa mga pagsubok sa buhay. Ang kayo mga pagpili ay ginagawa ng may tiwala sa inyong mga paniniwala. At kapag kumilos kayo doon, ay pinagtitibay ito. Ano ang ilan sa mga alituntuning nagbibigay kakayahan na pinagbabatayan ng pananampalataya? Tiwala sa Diyos at sa kanyang kahandaang tumulong kapag kailangan, gaano man kahirap ang sitwasyon. pagsunod sa kanyang mga utos, at isang buhay na nagpapamalas ng pagkakatiwalaan niya kayo. Kahandaang sumunod sa tahimik na paramdam ng Espiritu. Matapang na pagsunod sa paramdam na iyon. Tiyaga at pag-unawa kapag hinayaan ng Diyos na pagsikapan ninyo ang inyong paglago at paunti-unti ang dating ng mga sagot sa mahabang panahon. Ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan at hindi nakikita. Kaya nga, huwag magtalo-talo dahil sa hindi ninyo nakikita. Sapagkat wala kayong matatanggap na patunay hanggat hindi natatapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Sa gayon, tuwing inyong susubukin ang inyong pananampalataya, ibig sabihin, kumikilos ng marapat sa isang pakiramdam, tatanggapin ninyo ang nagpapatibay na patunay ng Espiritu. Kapag kumilos kayo ayon sa inyong pagkaunawa, ngunit hindi pa rin kayo tiyak sa gagawin, kung sasampalataya kayo, kayo ay akayin sa mga solusyong hindi ninyo matatamo sa ibang paraan. Kahit na napakalaki ng inyong pananampalataya, hindi kayo laging gagantimpalaan ng Diyos ayon sa inyong ninanais. Bagkus, ibibigay ng Diyos ang pinakamainam para sa inyo ayon sa kanyang walang hanggang plano. Kapag iyon ang pinakamabuti. Magpasalamat na kung minsan ay hinahayaan ng Diyos na mahirapan kayo ng matagal bago dumating ang sagot. Dahil doon ay higit kayong sumasampalataya at lumalago ang inyong pagkatao. Ang pundasyon ng pagkatao ay integridad. Ang marapat na pagkatao ay magpapaibayo sa kakayahan ninyong makilala ang patnubay ng Espiritu at sundin ito. Ang palagian ninyong pagsampalataya ay nagpapatatag sa pagkatao. Ang matibay na pundasyon para sa lumalago ninyong pagkatao ay nakakamtan kapag naging sentro ng buhay ninyo si Jesucristo at ang kanyang mga turo. Ang inyong kaligayahan sa lupa, gayon din ang inyong walang hanggang kaligtasan, ay nangangailangan ng maraming tamang desisyon na puro madali namang gawin. Magkasama nitong binubuo ang pagkataong kayang lumaban sa mga nagpapahin ng impluwensya ng kasalanan at paglabag. Ang marangal na pagkatao ay parang katangi-tanging porselanang ng yari sa piling mga material na binuo ng pananampalataya, maingat na nilikha sa palagiang mabubuting gawa, at pinagningas na nakasisiglang karanasan. Isang bagay ito na napakaganda at walang katumbas. Ngunit masisira ito sa isang saglit sa pamamagitan ng paglabag na nangangailangan ng masakit at mahabang pagsisikap na muling buuin. Kapag protektado ng pagpipigil sa sarili, ang mabuting pagkatao ay tatagal ng walang hanggan. Ang mga material na bagay ay hindi magdudulot ng kaligayahan at kasiyahan at kagalakan ng tagumpay sa lupa na mag-isa. Hindi nila tayo aakayin sa kadakilaan, dangal ng pagkatao, ang katatagan ng kalooban at paniniwalang iyon na binuo sa paggawa ng maraming mabubuting desisyon ang nagbibigay ng direksyon sa buhay, ang palagiang mabuting pamumuhay ay naghahatig ng lakas at katatagan ng loob na maaaring lumaban ng permanente sa nagpapahin ng impluwensya ng kasalanan at paglabag. Ang inyong pananampalataya kay Jesucristo at pagsunod sa kanyang mga utos ay magpapatatag sa inyong pagkatao. Ang inyong pagkatao ang sukatan ng kinahihinatnan ninyo. Ito ang katunayan kung gaano kahusay ninyong ginagamit ang inyong oras sa lupa sa panahong ito ng pagsubok sa buhay. Ang sawi kayang naunawa nating lahat ay aanihin ninyo ang inyong itinanim. Totoo rin niya sa mga espiritual na bagay.
What you get is the molding of character.
Mayanihin kayo sa pagsunod sa pagsampalataya kay Jesucristo, sa masigasig na pagsunod sa mga katotohanan na natutuhan ninyo at anihin ninyo ay ang pagkahubog ng inyong pagkatao, dagdag na kakayahan at matagumpay na pagtatapos ng inyong layunin dito sa lupa. Ang buhay na ito ay lugar ng pagsubok, ang husay nating tumugon sa mga hamon nito, ang magpapasaya kung gaano katatag ang ating magiging pagkatao. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang mga turo ay nagpapatatag sa ating pagkatao. Ang patotoo ay pinatatatag ng mga espiritual na damdaming nagpapatibay sa katotohanan ng isang turo, ng isang mabuting gawa. Kadalasan ng patnubay na iyon ay naghahatig ng nakaaantig ng mga damdaming nagpapaluha at nagpapahirap na magsalita. Ngunit ang patotoo ay hindi damdamin. Ito ay mahalagang bahagi ng pagkatao at ang pagkatao ay nililikha ng napakaraming tamang desisyon. Ang mga pagpiling ito ay ginagawa ng may tiwalang pananampalataya sa mga bagay na pinaniniwalaan at hindi nakikita kahit man lang sa simula. Ang malakas na patotoo ay nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan at katiyakan. Ipinadarama nito ang paniniwala na kapag palagi ang sinunod ang mga turo ng tagapagligtas, gaganda ang buhay, masisiguro ang kinabukasan, at magkakaroon ng kakayahang madaig ang mga hamong haharang sa ating landas. Ang patotoo ay nagmumula sa pag-unawa sa katotohanan at dumadalisay sa panalangin at pagninilay ng mga doktrina na pangangalagaan ito sa pamumuhay ng mga katotohanan iyan sa pananampalatayang nakasandig sa tiyak na tiwala na matatamo ang mga ipinangakong resulta. Ang nag-iiba yung impluensya ni Satana sa mundo ay tinutulot ang maglaan ng kapaligiran na mapapatunayan natin ang ating sarili. Kahit lumilikha siya ng kaguluhan, ngayon, itinakda na ni Hesukristo ang huling tadhana ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli. Hindi magtatagumpay ang Diablo. Kahit ngayon, dapat siyang kumilos sa loob ng hanggan ng itinakda ng Panginoon. Hindi niya maalis ang anumang pagpapalang nakamit na. Hindi niya mababago ang pagkataong bunga ng mabubuting desisyon. Wala siyang kapangyarihang sirain ng walang hanggang bigkis na isinagawa sa banal na templo sa pagitan ng isang mag-asawa at kanilang mga anak. Hindi niya mapapawi ang tunay na pananampalataya. Hindi na niya mapapalis ang inyong patotoo. Oo, mawala ang mga ito kapag nagpatangay kayo sa kanyang mga panunukso. Ngunit wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili na sirain ang mga ito. Bilang buod, ginagamit ng Diyos ang inyong pananampalataya para mabuo ang inyong pagkatao. Ang inyong pagkatao ay nagpapakita ng kinahihinatnan ninyo. Ang matatag na pagkatao ay nagmumula sa palagiang mga tamang pagpili. Ang pundasyon ng pagkatao ay integridad. Kapag hindi higit na tumibay ang inyong pagkatao, higit ninyong magagamit ang kapangyarihang sumampalataya. Maaari ba akong magbahagi ng apat na alituntuning nagbigay ng matitinding damdamin ng kapayapaan at kalagayan sa sarili kong buhay? Itinatag ng Panginoon ang mga saligang tuntuning ito sa kanyang walang hanggang plano. At bawat isa ay mahalaga. Lahat ay magtutulungan ng may pagkakasundo at palalakasin ng isa't isa. Kapag isinagawa ito ng masigasig at palagian, magkakaroon sila ng katatagan ng pagkatao. Iba yung kakayahang gawing mga batong tuntungan ang mga hamon ng bungay tungo sa kaligayahan, ngayon at magpakilanman. Ang mga ito ay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang programa upang magtamo ng kapangyarihang magtagumpay. Pagsisisi upang iwasto ang mga bunga ng mga pagkukulang o pagmamalabis. Pagsunod sa mga utos ng Panginoon upang magkaroon ng katatagan at direksyon ng ating buhay. Di makasariling paglilingkod upang pagyamanin ang buhay ng iba. Kung determinado kayong mamuhay ng matuwid, huwag mawala ng pag-asa. Maaring mahirap ang buhay ngayon. Ngunit kumapit ng mahigpit sa gabay na bakal ng katotohanan. Higit kayong umuunlad kaysa nalalaman ninyo. Ang inyong mga pagsisikap ay nagpapakita ng katatagan, disiplina at tiwala sa mga pangako ng inyong Ama sa langit at ng tagapagligtas. Habang palagian ninyong sinusunod ang kanilang mga utos, hikayatin nawa kayo ng Espiritu Santo na palagi ang gumawa ng mga desisyong magpapatibay sa inyong pagkatao at maghahatid ng malaking kagalakan at kaligayahan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.